ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأرض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وناكسن لقيستي الكسور وهذا برامج كدعوه ينك الدنيا أو مالك استمر كالغرها بجمعها أتكر لقيستان إذا عد إسلامي قاهي الفرقان وسدد إلى باتنك بشهر رجب سنة كون أفر بغل أفرتني أفرت هجرية قضب هذا ما أنت أحد أح برامج كأتك مغلي دونتان نوحا كمدا warbixin oo soo saaray markaska shaqeeya waxa lagu yiraahdo xuquuqda aadanaha oo fadhigiisu yahay dalka Kenya oo lagu sheegay in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sanadkii tagay kordheen 26% muddo 2 saacadood gudahood ah oo Turkiga loogu ururiyay in ka badan $6 million oo loogu talagalay dadka uu saameeyay dhulgariirka xilli burburka hoostiisa weli laga soo saarayo dad si mucjiso ah ku badbaaday in ka badan 15 qof oo ku dhintay duqeymo culus oo yuhuuddu ka geysteen caasimadda waddanka Suuriya diblomaasi yuhuudi ah oo xoog looga saaray shirkii midowga Afrika ee Addis Ababa iyo maamulka yuhuudda oo talaabadaas ka hor yimid duqeyn lagu wararay mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee ciidamada Mareykanka ku leeyihiin dalka Suuriya iyo saraakiil Ameerikaan ah oo sheegay in kumanaan ka tirsan kooxda Fangar lagu dilay dagaalka ka socda dalka Ukraine. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله بالنجوى
في النجوى
وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضها صائد القرد وياد مغلي دونتان إن شاء الله أينو كوه رأينو قضبك أقوه رأيي برنامجكا warbixin oo soo saaray markaska shaqeeya waxa lagu yiraahdo xuquuqda aadanaha oo fadhigiisu yahay dalka Kenya ayaa lagu sheegay in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sanadkii tagay kordheen 26% maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegaya.
Howlgallada military ee sida dardarta leh ku socda ee beegsanaya dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda Kenya ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab si laba jibaartay sanadihii dambe, taasi oo walaac iyo cabsi hor leh ku beertay laamaha ammaanka ee xukuumadda Nairobi iyo xitaa dadka Kenyatiga ah. Warbixin ay soo saartay xarunta waxa loogu yeero xuquuqul insaanka iyo daraasadka siyaasadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in howlgallada mujaahidiinta ay kordheen 26% sanadkii tagay ee 2022-ka marka la fiiriyo sanadkii kaas ka horreeyay ee 2021-ka oo ay ahaayeen 16 weerar. Waxay xaruntu sheegaysaa in weerarada ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dhasheen dhimashada 116 qof, tiradaas oo iyadana ka badan khasaarihii ka dhashay howlgalladii dhacay sanadkii 2021-ka oo ay xaruntu sheegtay in lagu dilay 100 qof. Howlgallada ugu badan ayaa ah kuwa beegsanaya saraakiisha amniga ee dowladda Kenya, waxaana warbixintan lagu sheegay in lagu khaarijiyay 35 sarkaal oo ka shaqeynayay laamaha ammaanka iyo mas-uul ka tirsan xukuumadda. Sida ay tilmaamayso xarunta xuquuqul insaanka iyo daraasaadka siyaasadda ee Kenya, weerarada ugu badan ayaa ka dhacay 4 gobol oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ay Kenya xoogga ku haysato, waxaana ugu horeeya gobolka Mandera oo martigeliyay 37 weerar. Gobolka Lamu ayaa isna diiwaangeliyay 21 weerar, halka gobolka Garissana ay ka dhaceen 19 howlgal, waxaana intaasi sii dheer weeraro isdaba joog ah oo iyagana ka dhacay gobolka Wajeer. Warbixintan ayaa si gaar ah walaac uga muujinaysa howlgallada wadna qabadka ku noqday xukuumadda Nairobi oo mar waliba beegsanaya saraakiisha u xilsaaran laamaha amniga oo sheegeen in 5 sano ee lasoo dhaafay ay ku socdeen si dardar leh. Sanadii 2018-kii iyo 2019-kii ayaa waxaa dhacay 16 weerar oo dhamaantood lagu beegsaday saraakiisha amniga halka 2022 la diiwaan geliyay 41 weerar kuwaasi oo lagu beegsaday xubnaha masuulka ka ah laamaha amniga ee xukuumadda Nairobi sanadkii 2022 ayaa isna ka mid ah sanadihii ugu dhiigdaadashada badnaa ee saraakiisha Kenyaanka ah waxaana la soo diiwaan geliyay ilaa 33 weerar weeraradu waa ay kordheen sanadkan oo dhan kuwaasi oo inta badan lala beegsanayo saraakiisha amniga ee inta badan ku dhex jira gaadiidka ama roondada iyadoo la adeegsanayo aalado kala duwan oo qarax ah ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha howlgallada ee xarunta xuquuqul insaanka iyo daraasaadka siyaasadda ee Kenya oo la hadlay wargeyska The Star intaasi waxaa sii dheer howlgallada lagu beegsanayo mashruuc ay wada dowladda Kenya oo loogu magac daray Labset waxaana mararka qaar ay mujaahidiintu ay howlgallo ku qaarijiyeen injineero ka howlgalayay mashaariicda kala duwan ee xukuumadda Nairobi ay ka wado dhulka muslimiinta ah ee ay xoogga ku haysato oo ay ugu horeeyaan deegaameynta dadka nasaarada ah dowladda Kenya ayaa hadda guranaysa miraha qaraar ee ay ka dhaxashay duulaankeedii sanadkii 2011 ay ku soo qaaday wilaayadka islaamiga ah ee dalka balse allaah fadligii dadka kenyaatiga ah iyo dowladda ayaa cawaaqib xumo ka dhaxlay duulaanka Soomaaliya boqolaal askari oo Kenyan ah ayaa lagu dilay gudaha dalka Soomaaliya kadib markii weeraro isdaba joog ah lagu qaaday saldhigyada ay kaga sugan yihiin wilaayadka Jubbooyinka iyo Gedo waxaana intaasi sii dheer maxaabiista Kenyaanka ah ee ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
waa hagaag qayb hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan muddo 2 saacadood gudahood ah ayaa Turkiga loogu aruuriyay in ka badan $6 million oo loogu talagalay dadka uu saameeyay dhulgariirka xilli burburka hoostiisa laga soo saaray dad si mucjiso ah u badbaaday warbixinta ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya Maxamed Daahir Calasow
tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii xoogganaa ee ku dhuftay koonfurta Turkiga iyo waqooyiga Suuriya 6 bishan Febraayo ayaa kor u dhaaftay 41,000 oo ruux waxaana weli burburka hoostiisa laga baadi goobayaa dad ka badbaaday musiibada ku dhufatay dalalkaasi wadanka Turkiga waxaa ka socda xamlo ballaaran oo lacago loogu ururinayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dhulgariirka ku dhuftay wadankaasi oo ka xoog badnaa kan ku dhuftay wadanka Suuriya telefishanka ku hadla afka dowladda iyo warbaahin kale oo madax bannaan oo ka howlgala Turkiga ayaa bilaabay ololihii ugu ballaarnaa ee tabarucaad ah kaas oo lagu caawinayo dadka uu saameeyay dhulgariirka ololahan ayaa lagu tilmaamay kii ugu ballaarnaa ee taariikhda Turkiga soo mara waxaana loogu yeeray Turkidu waa hal qalbi waxaa ka qayb galaya hay-ado shaqsiyaad Turki ah oo malqabeena ah iyo guud ahaan dadka ku nool wadanka Turkiga madaxweynaha dalkaasi Turkiga waxa uu ku tilmaamay Turkidu inay muujiyeen deeqsinimadooda iyagoo jabiyay rikoorkii u yaalay dalka Turkiga maadaama muddo 2 saac gudaheeda lagu soo ururiyay in ka badan $6 million dhulgariirka ku dhuftay wadanka Turkiga waxa cabirkiisu ahaa 7.7 darajo isagoo geysta khasaare naf iyo maal leh oo soo gaaray labada wadan geeska kale waxaa dalalka Turkiga iyo Suuriya laga soo warinayaa qisooyin muujinaya dad la helay oo dhowr maalmood kadib ka badbaaday dhulgariirka kuwaas oo laga soo saaray dhismooyinka burburay Xuseen Berber waxa uu dhashay dalka Turkiga waa oday waayeel ah oo muddo 7 ah ku go'doonsanaa burburka gurigiisa dhaqaatiirtu waxa ay sheegaan in bani aadamku uu maalmo noolaan karo haddii uu biyo waayo laakiin waxaa jira dad iyagoo aanan biyo cabin muddo maalmo ah noolaa kuwaas oo laga soo saaray burburka dhismooyinka kooxaha gurmadka ku howlan waxa ay tilmaamayaan in qof kasta oo ku badbaaday muddo 5 maalmood gudahooda uu yahay qof mucjiso ah oo nasiib leh Berber waxa uu la ildaran yahay cudurka macaanka haddana 187 saacadood kadib ayaa laga soo saaray burburka dhismo ku soo dumay waxa uu haystay oo kaliya 1 dhalo oo biyo ay ugu jireen biyaha markaan dhammaystayna waxaan caabay kaadideyda ayuu yiri waxaa lagula cararay magaalada Mersin oo lagu duweynayo waxaa igu hareereysanaa qaraabadeyda qolal kala duwan oo guriga ah ayaan ku jirnay waxaan rumaysanahay in dhammaantooda ay ku guuleysteen inay badbaadaan ayuu raaciyay hadalkiisa waxa uu intaa ku daray in marka uu dhulgariirku dhacay uu durbadiiba istaagay isagoo raadinaya qaraabadiisa wiilkayga ayaa nalka shiday waxaana uu igu yiri aabe waa dhulgariir ayuu yiri Xuseen Berber waxa uu tilmaamay dhulgariirka oo xoogganaa in uu dumiyay saqafyada waan qeyliyay kadib mar kale ayaan qeyliyay laakiin ma jirin cid maqlaysa aad ayaan u qeyliyay oo cunaha ayaa i xanuunay warka wanaagsan ee xilligaasi waxa uu ahaa inta lagu wado jiray burburka dhulgariirka in aan helay daawadeeda macaanka iyo caagad biyo ay ku jiraan oo dhulka taala waana isticmaalayay muddada aan ku xanibnaa dhulgariirka si kastaba ha ahaatee 26 sano jirkan ayaa ka hadlay sababtu uu aaminsan yahay in uu ku badbaaday isagoo ka hadlay wax uu ku fasiri karayo mucjisada uu ku badbaaday waxa uu yiri tani waxa ay la macno tahay inaan sameeyo wanaag ii jira dhanka allah waxaan ku noolaa magaalada maka almukarama muddo 7 sano ah waxaan soo gutay xajka cumrada waana soo ducaystay waxaan u malaynayaa intaas awoodeeda uu allah ii badbaadiyey dhakhaatiirta ka howlgashay isbitaalka la geeyey ninkan ayaa waxa ay sheegay in taageero dhanka daawada ah ay siiyeen xuseen barber kama muuqata wax jabniin oo lafaha ah xaaladiisa guud waa mid aad u wanaagsan ayuu sii raaciyay hadalkiisa dhakhtar lagu magacaabo aglar akso kaas oo ka hadlay xaaladda caafimaad ee ninkan badbaadinta allah uu badbaadiyey ninkan ayaa ku su-aadiisa xilli kooxaha gurmadka caafimaadka ee dalka turkiga ay sheegayeen in dadka ku hoos jira burburka hoostiisa ay guud ahaan noolaan karaan ilaa 5 maalmood mid ka mid a dhakhaatiirta ka howlgashay isbitaalka mirsin ayaa waxa uu sheegay in qabowga ka jira dalka turkiga uu caqabad ku noqday dadka lasoo badbaadinayo dhakhtarka uu wax laga weydiiyey in dadka isticmaalaan kaadidooda si ay u badbaadaan ayaa waxa uu yidhi maadaama ay kaadidu tahay sun kulama talinayno bukaanada in ay cabaan sababtoo ah ma daboosho baahidooda biyaha qofka waqtigiisu u dhammaado ee allah subxaanahu watacaala uu dilo ayaa geeriyoonaya laakiin khubarada caafimaadka waxa ay tilmaamaan in xaaladda dabiiciga ah ee qofka noolaan karo cunto la-aan celcelis ay gaarayso 4 toddobaad waxaana ay tilmaamaan in biyo la-aan la noolaan karo oo keliya ilaa 5 maalmood haddii qofka qaab dhismeedka jirkiisu uu yahay mid wanaagsan jirka aadanaha waxaa ku jira qiyaastii 4 ilaa 5 litr oo dhiig ah haddii uu qofku dhiig baxo oo uu waayo 2 litr oo ka mid ah dhiigiisa waxay u badan tahay sida ay tilmaamaan in naftiisa uu ku waayo haddana taasi waxa ay meesha ka saartay in lasoo badbaadiyey oo la arkay dad aad u dhiig baxay iyo dad biyo la-aan noolaa muddo ka badan 5 maalmood
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
in ka badan 15 qof ayaa ku dhintay duqeymo culus ay yuhuudda ka geysteen caasimadda waddanka suuriya khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac ayaa ka dhashay duqeymo culus ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka maamulka yuhuudda kuwaasoo lala beegsaday dhismayaal la degan yahay oo ku yaala koonfur galbeed ee magaalada dimashik ee caasimadda waddanka suuriya warbaahinta ku hadasha afka maamulka nuseeriyada suuriya ayaa sheegtay in diyaaradaha yuhuudda ay saqdii dhexe ee xalay duqeymo bahalnimo ah la bartilmaameedsadeen xaafado la degan yahay oo ku yaala caasimadda wakaaladda wararka ee saana oo soo xiganaysa elo ka tirsan taliska booliiska dimashik ayaa sheegay in ay jiraan dhimasho dhaawac ka dhashay weerarkii xalay saqdii dhex lagula beegsaday dhismayaal dhowr ah oo la degan yahay iyadoo aan la cayimin tirada wasaaradda caafimaadka maamulka nuseeriyada ayaa khasaare horudhac ah ee duqeynta ku sheegtay dhimashada 5 ruux iyo dhaawac 15 kale kuwaasoo qaar ka mid ah ay qabaan dhaawacyo daran kooxaha la socda waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee suuriya ayaa dhankooda sheegtay in weerarka ay ku dhinteen 15 qof oo ay ku jiraan ugu yaraan 2 dumar ah 10 kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta ayaa inta badan lala beegsaday xaafadda kafri suusa ee koonfur galbeed ee dimashik taasoo lagu tirtiray mid ka mid ah xaafadaha ugu caansan caasimadda suuriya halkaasoo ay xarumo ku leeyihiin laamaha militariga sirdoonka iyo amniga maamulka nuseeriyada wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka faransiiska ayaa sheegay in abaaro 2 habeennimo ay maqleen qaraxyo culculus oo ku soo hoobanaya magaalada waxaana xigay dhawaaqa baabuurta ambalaas oo ku soo yaacay goobta la beegsaday maamulka nuseeriyada si rasmi ah uma shaacin goobta la beegsaday balse warar madax bannaan ayaa tilmaamaya in halka la weeraray ay ahayd xarun ay leeyihiin maleeshiya taabacsan ilaalada kacaanka ee iiraan duqeyntana lagu soo beegay xili halkaasi ay ku sugnaayeen wafdi ka socday xukuumadda shiicada ah ee tehraan maamulka nuseeriyada ayaa sheegay in difaaca cirka uu ka hortegay isla markaan uu hawada ku burburiyey gantaalo dhowr ah warbaahinta rasmiga ah ayaa daabacday sawir muujinaya in tiro dhismayaal ah uu burbur xoogan soo gaaray dabna uu ka kacay duqeynta kadib halkaas oo ay ku sheegeen inay dad shacab ah degan yihiin sidoo kale muuqaalada laga soo qaaday goobta ayaa lagu arkayay maleeshiya taabacsan iiraan oo isku gadaamay halka uu weerarku ka dhacay waxayna diideen in muuqaalo laga duubo goobta iyadoo taas beddelkeeda faafiyey muuqaalo laga soo qaaday dhismayaal shacab degan yahay oo waxyeelo ka soo gaartay duqeynta iyada oo taasi ku qarinaya khasaaraha gaaray ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka Yehuda ku saabsan weerarkan xilli sanadihii ugu dambeeyay Yehuda ay boqolal duqeymo cirka ah ka fulisay dalka Suuriya kuwaas oo la beegsatay xarumaha ciidamada Suuriya iyo bartilmaameedyada maleeshiyaadka shiicada ah Iran iyo Hezbollah oo ay ku jiraan baqaaro hub iyo rasaas ah oo meelo kala duwan ku yaalay bilowgii bishii Janaayo ee sanadkan afar askari oo ay ku jiraan laba sarkaal oo Suuriyaan ah ayaa ku dhintay duqeyn Yehuda la beegsatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dimashq Yehuda ayaa lagu baran inay si rasmi ah u sheegato duqeymaha ay ka fulisay dalka Suuriya balse waxa ay ku celisay in ay sii wadi doonto ka hortaga waxa ay ku tilmaamtay isku dayga laran ay ku doonayaan in ay ku xoojiso joogitaankeeda military ee Suuriya dhanka kale duqeyn lagu weeraray mid kamid ah saliga ay ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Mareykanka ee duulanka ku jooga dalka Muslimka ah ee Suuriya wararka imaanaya bariga dalka Suuriya ayaa ku waramaya in ilaa iyo 3 gantaal lagu weeraray saldhiga Mareykanka ku leedahay deegaanka Al-Umar ee dhaca baadiyaha gobolka Deersuur warbaahinta Suuriya ayaa sheegtay in kooxo aan la garanayn ay bartilmaameedsadeen goobtaasi iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin wakaaladda wararka ee Saana oo soo xiganeysa ilo maxalli ah ayaa xustay in dabku uu ka kacay gudaha saldhiga la beegsaday iyadoo aan la xaqiijin karin qasaaraha dhimashada mid dhaawac ee soo gaaray ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale ee shisheeyaha ee xulufada la ah oo lagu yeero isbaheysiga caalamiga ah 82 goobood oo military ku leh gudaha waddanka Suuriya kuwaas oo ku yaala gobolada Deersuur, Ximis iyo Xasaka saldhiga keedka shidaalka ee Aljibsa ee magaalada Al-Shadaadi ayaa lagu tiriyaa mid kamid ah saldhigyada ugu waaweyn ee Mareykanka uu ku leeyahay bariga dalka Suuriya iyadoo saldhigan ay sidoo kale ku jiraan tiro sarkaal iyo askar ka tirsan ciidamada reer galbeedka oo ay ka mid yihiin ciidamada Faransiiska iyo Ingiriiska saldhigyadan ayaa inta badan waxay si joogto ah ula kulmaan weerar culus oo duqeymo ah kuwaas oo loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sawaariiq culus waxaana badanaa masuul dowlada weerarka dusha saarta maleeshiyaadka ka amar qaata dowlada shiicada ee Iran
dhinaca kale saraakiil Ameerikaan ah ayaa sheegay in kumanaan ka tirsan kooxda Wagner lagu laayay dagaalka ka socda dalka Ukraine in ka badan 30,000 oo caloosha u shaqaysteyaal ah oo u dagaalamaya kooxda Ruushka ee Wagner Group ayaa dhimasho dhaawac ku noqday tan iyo markii uu bilaawday dagaalka Ukraine sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowlada Mareykanka afayaan u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in kooxda ay soo gaartay khasaare xoogan todobaadkii la soo dhaafay iyadoo ku dhawaad 90,000 oo dagaalyahanno ah loogu dilay dagaal Wagner ayaa si weyn u shaqaaleysiisay maxaabiista ku jirta xabsiyada Ruushka waxana kiribi uu sheegay in khasaaraha ugu badan uu soo gaaray dambiiliyal aan tababarnayn saraakiisha sirdoonka UK ayaa waxay dhankooda tilmaameen in ciidamada caadiga ee Ruushka iyo maleeshiyaadka Wagner uu soo gaaray khasaare gaaraya inta u dhaxeysa 400,000 ilaa 600,000 oo dhimasho ah iyo dhaawacyo inta ka badan tan iyo markii uu Ruushku duulaan ku qaaday Ukraine tirada badan ee dhimashada ayaa waxay ahayd dhab ahaantii sabab la xiriira bixin la'aanta caafimaadka aasaasiga u ah ciidanka ayaa lagu yiri warbixin ay daabacday wasaaradda difaaca ee Ingiriiska inkastoo khasaaraha uu jiro haddana kooxda Wagner ayaa waxay guulo ka gaartay dagaalka ka socda agagaarka magaalada Bakhmut qaar kamid ah dagaaladii ugu xoognaa ayaa ka dhacay agagaarka magaaladani ee dhacda dhanka bari iyadoo calooshadu shaqaysteyaasha Wagner ay si weyn ugu lug lahaayeen dagaalka Ruushka uu ku doonayo inuu ku qabsado qaybtani ciidamada Ukraine ayaa sheegay in dagaalyahanada Wagner loo diray weerar tiro badan oo dhulka banaanka ah qabsashada Bakhmut ayaa waxay u suuragelin kartaa Ruushka inuu ka sii siqo magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gobolka fog ugu dambeyn diblomaasiyiin Yuhuud ah ayaa xog looga saaray shirkii midowga Afrika Addis Ababa iyo maamulka Yuhuud oo talaabadaasi ka hor yimid waxaa buuq ka dhashay shirkii madaxda Afrika ee magaalada Addis Ababa kadib markii ilaalada shirka ay xog kaga saareen diblomaasi sare oo ka soo jeeda maamulka Yehuda muqaalo la baahiyay ayaa muujinayay dagaal ka dhacay madasha shirka oo dhaxmara ilaalada shirka iyo haweenay maamulka Yehuda u qaabilsan ku xigeenka xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Yehuda ayaa cambaareysay talaabadan waxaanu ku dooday in haweenaydan ay haysatay waraaqdii ogolaashaha ka qaybgalka shirka maamulka Yehuda ayaa ku eedeeyay dalka Koonfur Afrika iyo Algeria inay ka dambeeyeen dhibaatada halkaasii ka dhacday isla markaana labada dal ay afduub ku haystaan midowga Afrika afayeen u hadlay madaxweynaha Koonfur Afrika oo iska fogeeyay eeda maamulka Yehuda ayaa xusay in maamulka Yehuda aanan weli la ansixin inuu arga joogto ah ku yeesho golaha midowga Afrika taasina tahay arrin u taala ururka oo dhan iyaguna aysan ku lug lahayn wixii dhacay mas'uul u hadlay midowga Afrika ayaa tibaaxay in sababta safiirada shirka loogu reebay ay tahay in iyadu aysan ahayn mas'uulkii la siiyay ogolaashaha ka qaybgalka shirka maamulka Yehuda looga baahnaa inuu soo diro ergeyga Yehuda fadhiya Addis Ababa arintan ayaa caqabad ku ah dadaalo ay sanadihii u dambeeyay ay Yehuda ku xoojinaysay xiriirka diblomaasiyadeed ee la leedahay dalal badan oo Afrika ah
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فسبحان الذي أسرى عرفت الله.